ilgāk dzīvot. Esiet sveicināti. Eiropas un Amerikas Savienoto valstu nefrologi ceļ trauksmi. Varbūt pārspīlēja, bet aicinājums Pasaules veselības organizācijai pievērst lielāku uzmanību nieru mazspēju slimībai tomēr ir rādītājs tam, ka kaut kas īsti nav tā, kā tam vajadzētu būt. Kas īsti nav kārtībā un par nieru veselību šodien raidījumā? Mani studijas viesi – Latvijas nefrologu asociācijas prezidente, Rīgas Stradiņu universitātes asociētā profesore, nefrologe Ieva Ziediņa. Profesor, labdien!
Labdien!
Un Latvijas nieru slimnieku asociācijas valdes loceklis Oskars Stankevičs. Sveicināti!
Labdien!
Nu, sāksim ar to starptautisko situāciju.
Jā,
Kāpēc tiek celta trauksme?
Tā arī ir, jo nieru slimnieki pieaug pasaulē, un tas, kad apmēram pasaulē, tur saka, virs 850 miljoniem, daudz ļoti, bet Eiropā tas ir 55 miljoni cilvēku.
Uz kaut kādiem 400, apmēram, cik mums te ir, jā.
Tad visā Eiropā kopā, jā.
Tas ir ļoti
Protams, arī ļoti daudz slimnieki ir Ķīnā un Indijā, un, ja jūs runājāt par to karsto laiku, arī īstenībā nieru slimības tas ietekmē, jo nierēm ir ļoti svarīgi, lai organismā būtu pietiekošs šķidrums, un tad, ja mums ir karstāki laika apstākļi, nekā mēs esam pieraduši, vai mēs ģenētiski esam predisponēti, un tas ir kā mūsu gēni ir ieprogrammēti, kādos laika apstākļos dzīvot, tad, protams, tik silts laiks, nav tipiski Latvijā, maijā, mums jau gribētos, lai tā būtu, bet arī taisni tāpēc, kā par insultu riskiem, tāpat arī par nieru slimību riskiem ir ļoti svarīgi, lai tas šķidrums organismā būtu pietiekama, un ja mēs vairāk zaudējam caur rādu svīstot, tas nozīmē, ka mums vairāk arī ir jāuzņem, jāpadzerā.
Tas nozīmē tā, ka rīta kafija
plus
ūdens obligāti, jā,
tad,
un arī līdz to ūdens pudeli, ja tagad ir notiek pārvietošanās vienalga, pa kurien, vienmēr līdz, jā, un arī nieras par to teiks tikai paldies.
Tikai paldies.
Pārspīlēt nevaram kaut kādā veidā, kaut kad mums vienā raidījumā tur bija tā diskusija par tiem 3-4 litriem dienā, un tad tur kaut kur aizgāja, nierēm tas varētu arī nemaz tā nepatikt.
Tas ir atkarīgs, cik liels cilvēks ir, jo cilvēkam tas, kad ir tāda pamatmaiņa, pamatvielmaiņa, ka mēs neko ekstra nedarām, kad mēs vienkārši, piemēram, skatāmies televizoru vai tā kā mēs, šeit mēs runājamies, runājot, mēs arī zaudējam šķidrumu, bet, teiksim, kaut ko strādātu pie datora, tad mums dienā jāuzņem 30 ml uz kilogramu. Un tad attiecīgi, cik mēs reķinam, ja ir tāds vidējais 70 kilogramīgais cilvēks, tad ir 30 reiz 70 būtu 2100.
Tā kā skaidrs, 2 litri.
Jā, bet ja cilvēkam svars ir pienām 100 kilogrami, tas arēķinā tad 30, tad ir
jau visi 3, jau.
3 litri. Līdz ar to nav viena rekomendācija visiem cilvēkiem. Un tas ir cilvēkiem, kam ir normāla nieru funkcija, tiem cilvēkiem, kam ir stipri samazināta nieru funkcija un kas iet uz dielīzi, tiem, protams, tās rekomendācijas atšķirās.
Bet tas ir,
Ļoti minimāla grupa salīdzinot pret visu Latvijas populāciju.
Protams, jā. Bet man aizķēra, profesori, to, ko jūs teicāt Latvijas radio ziņām vakar. Par to, ka Covid laiks ir stipri mainījis un pasliktinājis situāciju. Tiešām burtiski 2 gadi mazāk staigāt, mazāk kustēties un līdz ar to palielinās nieru mazspējas skaits?
Jā, nieru mazspējas tas ir, bet tas nav tieši nieru mazspējas. Protams, Covid infekcija patikā par sevi arī var radīt akūtu nieru kamuliņu iekaisumu un interstīciju, tubulu intersticiālu nefrītu un akūtu nieru mazspēju, bet tas ir par to akūto periodu, kad ir akūtā tā infekcija. Bet no ilgtermiņa, no hroniskiem stāvokļiem, to, ko mēs novērojām pacienti, ka nāca uz vizītēm pēc Covid pandēmijas laikā un arī pēc Covid pandēmijas, visiem paaugstināts glikēmijas cukura līmenis asinīs. Pilnīgi, es nezinu, katram otrajam cukurs augstāks, un tad jāatgādina cilvēkiem par to, ka tā vienkāršā formula ir, cik mēs uzņemam un cik mēs iztērējam, un attiecīgi, ja esot mājās, strādājot no mājām, mēs apēdam vairāk, uzņemam vairāk kalorijas, tad arī vairāk ir jāiztērē.
Tādā gadījumā tas velotrenažieris tolaik būtu ļoti noderējis mājās.
Jā, vai arī man ļoti liels prieks tikko par notikušo Rīgas maratonu.
No.
Teica, ka tur piedalījās piedalījās 33 tūkstoši.
Jā, nu, rekords gluži nebija, bet pēc tūtām, jā.
Nu, es neatceros, jūs varbūt labāk zināt tos skaitļus, cik tur piedalījās.
Jā, jā, no apēra bija tur, jā, bet, nu, bet līdz bet, rekordam nebija, bet
nu, labi, tūl, protams, jā. Es pieņemu, ka tur bija arī nu, viesi no citām valstīm skrējēji.
Protams, bija, daudz bija.
Nu, jā, nu, tad jūs varbūt arī zināt, cik bija no Latvijas tie skrējēji.
To mēs bet, paskatīsimies.
To mēs paskatīsimies, bet man liekas, ka tā bija ļoti laba tāda iniciatīva, kas cilvēkus motivē un 5 kilometrus tur jau nav obligāti jāskrien, tā kā skrien tie pirmie skrējēji tik ātri, taču arī jā, taču var arī ar nūjām noiet, var nosoļot tos 5 kilometrus un tā ļoti laba aktivitāte.
Tā tad ne tikai sirds slimības, bet arī, protams, nieres, atkal nu, fiziskās aktivitātes bez tām nekādi. Nu, vēl viens tāds jautājums, kas man nedaudz urda par to, ka kādreiz mēs saucam par nieru maspējas tātad hronisku maspēju.
Jā.
Jā, tagad ir nieru maspēja slimība. Kas, kāpēc tik nomainīsies?
Jā, vairāk nelietojam to vārdu maspēja, jo vārds maspēja, protams, ļoti uztrauc cilvēkus, kad saka, ka jums kaut kas maz strādā. Un tad līdz ar to tad no 2002. Gada pasaulē šo slimību sauc par hronisku nieru slimību, kas atkal no malas liekas varbūt tā kā neparasti, nu kas tad tā ipa slimību bez nosaukuma vienkārši slimība, bet tas ir taisni tāpēc, lai sāsinātu gan cilvēku, gan visu mediķu uzmanību par to, kad nieru bojājums jau ir slimība, tikai varbūt vēl kāda daļa funkciju ir tīri saglabāta, piemēram, vienā gadījumā būs saglabāta glomerulārs filtrācijas ātrums, citā gadījumā varbūt struktūra ir saglabāta labāk. Nu, kas nu pie kuras slimības? Un līdz ar to terminu mazspēja mēs attiecinām tikai uz pēdējo stadiju, tad, kad ir nepieciešama dialīze vai transplantācija, ka tiešām nieres nestrādā mazspēja.
Mazspēja, jā, tad 60 ml uz minūtē, tas vēl...
Tas ir vidēji samazināts, jā.
Jā, nu tad normāli atcerēsimies 90-120, jā, normālam. Nieriem tā vajadzētu būt. Tagad arī iesaistīsim te mūsu otru viesis Aruna Oskar. Nu, mums ir sākusies Nieru veselības nedēļa. Vakar jūs gājāt gājienā?
Jā, vakar mēs gājām gājienā. Bijām kādi, nu, 30, 40 ne, cilvēki.
52.
Daudz maz tas, kā mēs to...
Tā arī bija domāts, mēs pieteicām Rīgas domē uz 50 cilvēkiem. Mm-hmm.
Un, ja godīgi jāsaka, tad manā skatījumā tas ir pietiekam daudz, priekš tā, kad šādi pasākumi nav bieži, un vispār sabiedrībā šī tēma ir diezgan tāda kūtra, līdz ar to priekš pirmā gājiena 50 cilvēkus savākt, tas ir pietiekams skaits. Jā, nu un tā mēs no veselības ministrijas devāmies līdz pat Krastmalē.
Mērķis?
Mērķis pievērst sabiedrības uzmanību. Sabiedrības uzmanību to, kad mums ir jādomā par savu veselību, mums ir jādomā par nierēm. Diezgan daudz tiek runāts par nierēm, bet visam pamatā, man tā liekas, arī jūs minējāt, kad paralēli arī ir sirds un paralēli arī cukurslimība. Tā kā visu šīs te trīs lietas ir ļoti saistītas un visam pamatā ir vispārējā veselība. Tā kā par to ir jādomā. Un kas ir svarīgi, šie skaitļi jau pašā raidījuma sākumā tika minēti, kad tas nav maz. Tie ir vidēji 10-12% no sabiedrības.
Galīgi nav maz, galīgi nav maz.
Jā, sirkst ar kādu no šīm slimībām.
Šeit... Kas būtu nepieciešams tālāk darīt? Tas ir vairāk indivīda, teiksim, tāda attīstība tiešām fiziskās aktivitātes, vispārējais veselīgs uzturs un tā tālāk, vai atkal te mēs jau skatāmies valsts virzienā, ka te arī kaut ko var darīt? Nu, vai tas ir jākau visu kopumā jā, jāskatās?
Es arī, kad ārstiem rāda par šo slimības gan prevenciju, gan ārstēšanu, tad visvieglāk ir, ja mēs varam iedomāties tādu kā māju, bet māju senajā Grieķijā, kas ir Panteons, jūs zināt tādu jā. Kā ar tādām lielām kolonnām, vai ne? Un tad ir tā, ka visām mājām vajag pamatus. Un mājas pamats vai tā panteona pamats ir veselīgs uzturs, fiziskās aktivitātes, nesmēķēšana, svara kontrole, tas viss ir pamats, uz kā būvēt tālāk. un tālāk tās lielās kolonnas, jeb balsti, kas notur to nieru veselību, ir medikamenti. Un tur ir četras grupas, tur ir renina-angiotenzīna sistēmas inhibītori, kuri divas, ko pacienti varbūt zin, kas beidzas ar prils medikamenti vai beidzas ar sartāns, ir tādi medikamenti. Tālāk ir SGLT2 inhibītori, kas mums nāk no cukura diabēta ārstēšanas medikamenti, bet kas tagad ir pierādīti, ka viņi ļoti efektīvi vairāk kā pa 20 līdz pat 30% aizkavē hroniskas nieru slimības progresēšanu, un Latvijā no tiem ir pieejami divi, dapagliflozīns un empagliflozīns, un tad ir vēl viens jauns, kas ir medikaments pie cukura diabēta ārstēšanas, tas ir no nesteroīdo minerālu kortikoidu grupas antagonistiem, tas ir finerons, un tagad tikko pagājušā nedēļa Eiropas nefrologu konferencē tika prezentēts vēl viens medikaments no vēl vienas grupas, tas ir no GLP-1 receptora agonistiem, tas ir semaglutīts. Līdz šim mums bija tā kā trīs tie lielie balsti, un no pagājušā nedēļas mums ir klāt vēl ceturtais, ir ceturtā kāja krēslam vai ceturtais balsts, ja mēs iedomājamies panteonu.
Pa stūriem.
Visi četri stūri. Un tad šobrīd par to, ko mēs lūdzam veselības ministrijai, finanšu ministrijai, nacionālam veselības dienestam, šobrīd mēs lūdzam tikai tos medikamentus, kas ir jau divus, trīs gadus pierādīti, kas visur SGLT, divi to inhibītori un nesteroidiem minerālu kortikoidi antagonisti, bet par to semaglutīdu es domāju, tam mums būs jārunā nākamgad.
Labi, mēs varunāsim arī nākamajā pusstundā, tad mēs sazināsimies un tad vairāk izskaidrosim situāciju, kas īsti notiek ar šo, bet atgriežoties vēl tagad līdz medikamentiem cerams nenonāksim, ja? bet arī ja šobrīd mūsu klausītāji klausās, nu it kā tām nieriem problēmas nav, bet it kā nav. Kas būtu, kādas analīzes jāveic, lai tomēr pārbaudītu, vai tās nieras strādā pareizi?
Analīzes noteikti ir jāveic, un tas ir tas pats, ko mēs esam teikuši jau arī pagājušajā gadā, bet atkārtojot šogad nekas nav mainījies un aktualitāti nav zaudējis. Tas ir jāveic serum kreatinīna noteikšana asins bioķīmijā, tā ir asins analīze no vēnas, ko ņem paraugu, un otrs ir urīna analīze, un vēl urīna analīzē ir jānosaka papildus viens speciāls rādītājs, tā ir mikroalbuminūrija, kas parastā urīna analīzē nav, jo arī mikroalbuminūrija ir ļoti liels risks gan kardiovaskulārām saslimšanām, gan vispārējai mirstībai, un līdz ar to tos riskus mēs dalām ne tikai pēc glomerulfiltrācijas ātruma samazinājuma, bet arī pēc albuminūrijas pieauguma.
Tālāk, jā, šie divi rādītāji. Kreatinīns vispār ik pa brīdņam tagad parādās. Tā nav gluši, tad mūdz lietnē, es, protams, jokoju.
Bet jā, bet piemēram, obligātā veselības pārbaudē, ko vēl veic visiem darbiniekiem, strādājošiem, kreatinīns nav iekļauts. Tur aknu proves ir iekļautas, bet kreatinīns nav.
Un kāpēc tā?
To jau es nevaru atbildēt, tad tas ir jāprasa mums.
Tas ir naudas jautājums, tad, piemēram, to ir salīdzinoši grūti, nevis noteikti, bet tas ir tā dārga analīze.
Nav dārga analīze, manuprāt, eiro vai divi viņi maksā.
Jā. Līdz ar to arī, pieņemsim, ka tas būtu valsts kompensēts, nekas tur īpaši nemaksā.
Jā, bet tādā ziņā gan mums ir labas ziņas, jo valsts tā kā veselības aprūpe, kas mums ir veselības administrātori un Nacionālais veselības dienests, mēs jau diezgan tālu esam tikuši sadarbībā ar nieru slimības, kroniskās nieru slimības skrīninga plāna izstrādi, un tiešām Nacionālais veselības dienests ir diezgan stingri šķiet nolēmis šogad arī to virzīt, un es saprotu, ka arī ieviest vai no otrā pusgada kroniskas nieru slimības skrīninga plānu taisni pamatoties uz šiem diviem rādītājiem. Mm-hmm.
Tur vecuma grupas arī kaut kāds būs, vai tas sāksies burtiski ar bērniem?
Nē, pa bērniem, ne pa pieaugušajiem tas jā. Ir, un tur ir nodefinētas divas grupas, vieni tie, kuriem ir riska faktori dažādi, un ne tikai jau pieminētie, bet pirām slimnieki, kas slimo ar reumatoloģiskām slimībām, ar reumatoido artrītu, ar ankilozējošo spondilartrītu, tie arī ir riska grupā, un tad otra grupa, kuriem ir skrīnings ir ekonomiski pamatots, tas ir cilvēki pēc 50 gadu vecuma, bet tiem, protams, tad tas ir jau viņi ir veseli, tas ir retāk.
Retāk, jā, bet arī tur asinsspiediena problēmas un visādi citādi?
Nē, tie tad iekrīt tanī grupā, kuriem ir problēma, kuriem ir riska faktors.
Jā.
Tiem tad ir katru gadu, bet tiem, kam nav riska faktori pēc 50 gadu vecuma, tiem ir analīze šogad, un ja viss ir labi, tad nākošās pēc 5 gadiem.
Oskar, kā jums liekas, kas vēl būtu jāliek klāt? Ir kaut kas vēl, vai šeit profesorai viņu visu izstāstīja tā, kā tam reizi būtu jābūt?
Viens, manuprāt, tas, ko profesori izstāstīja, tas viss ir jādara. Svarīgāk ir vēl aizvien vairāk un vairāk tieši informēt cilvēkus, jo, manuprāt, ļoti daudz cilvēki nezina vienkārši šīs lietas. Un varbūt arī, jā, dažkārt pat neiedomājās. Mums tas dzīves ritms ir tik ļoti ātrs un steidzīgs, kad mēs par šīm lietām jūtamies labi un ejam savā ikdienas gaitā. Bet, jā, ir reizes, un apstājamies tikai tad, kad jau ir slikti. Un tas ir viss trakākais laikam. Tā kā, jā, iesaistīt vairāk, teiksim, un informāciju un informēt vairāk cilvēku sabiedrības par to, ka šis ir jādara, tas ir svarīgi. Mēs visi zinām, kas brauc ar automašīnu, kad reiz gadā mums jāiet tehniskā apskata.
Tā tāda obligāti, nu, cik tādus ceļ netiks.
Bet nevienam nav jautājumu, vai tiešām tas
ir jādara. Oi, tur cik daudz dažādi iebildumi vienmēr ir.
Vai ne, bet ja mēs salīdzinām sevi ar to automašīnu, nu, tad mēs par savu to ķermeni, kā automašīnu īstenībā ļoti bieži aizmirstam uz daudziem, daudziem gadiem.
Nu, kamēr labi jūtamies. Nu,
mēs īstenībā nebija dzirdējis protestus pret tehnisko.
Protams, paklausīties vairāk redzījumu, kā labāk dzīvot. Mēs par autolietām runāsim, bet ne par tehnisko apskatu, bet ja mums būtu par tehniskām apskatēm, jūs nevarat iedomāties, cik daudz dažādi protestējuši cilvēki būtu. Par tas nav labi, un tas nav labi, un tas nav labi. Jā. Tā kā šis piemērs vienmēr man liekas drusku aizdomis. Nē, bet tas nav pārmetums nekādā gadījumā. Bet vēl atceroties, jā, nu to garo paltraku, ka tu ej, tur taisās asins analīzes un urīna analīzes, tad viens ir tas GFA, piemēram, jā, tas gan tur ir iekšā. Pēc tā kaut ko var pateikt?
Jā, tad to var pateikt, un man patīk, ka jūs sakat garais paltraks, tas nozīmē, ka jums ir diezgan daudz analīzes
labi,
veiktas.
Labi ģimenes ārsta
bija. Jā, un glomerulu filtrācijas ātrums ir tāds nieru, cik filtrācijas spējas rādītājs, ja mēs atkal pie mašīnām apakaļ, tas ir tāds braukšanas ātruma rādītājs, jā, ja mēs tā varam teikt. Un normāli, tā kā jaunas mašīnas, protams, brauc ātrāk nekā vecākas mašīnas, tad cilvēkiem līdz 40 gadu vecumam normāls glomerulu filtrācijas ātrums ir 125 plus mīnus 25. Un attiecīgi tad būtu no 100 līdz 150, bet tas ir līdz 40 gadu vecumam. Un tad, kad automašīna paliek vecāka, viņa brauc lēnāk un arī cilvēka ķermenis noveco un strādā lēnāk, tad pēc 40 gadu vecuma glomerulu filtrācijas ātrums normāli samazinās mīnus 1 ml minūtē katru gadu.
Un tas ir normāli, tā vajadzētu būt, ja?
Tas ir tas novecošanās process, kas ir vispār pieņemts.
Jā. Un ja tas filtrācijas ātrums joprojām ir lielāks, par to ir jāsāk uztraukties, kaut kur es tā pa gausa galam dzirdēju.
Lielāks, jā, lielāks ir jāuztraucas tad, ja, piemēram, 60 gadu vecumā ir 120 filtrācijas ātrums. Tas var norādīt, ka ir hiperfiltrācija, un hiperfiltrācija daudzās slimībās ir pirmā, otrā stadija, ka nieres strādā uz savu rezervju rēķina, un tas arī ir slikti.
Tālūk, jā, tad arī lielāks un pātrināts, teiksim, darbības nav labas.
Tas nozīmē hiperfiltrāciju pa daudz, un tipiskākais hiperfiltrācijas iemesls ir paaugstināts cukura līmenis, jo, lai to cukuru izvadītu ārā, nieres ieslēdz visas iespējamās rezerves.
Tālūk, tad var netīšām atklāt arī...
Tieši tā.
Otrā tipa cukura diabēta.
Jums taisnība.
Jā, un ja ir otrādi, tad arī jāsāk skatīties, protams. Jā,
jā, un ja ir pie otrā tipa cukura diabēta tik laba filtrācija, tas arī nozīmē, ka nieru slimība jau ir sākusies, jo nieres ir ieslēgušas visas rezerves, lai izvadītu to lieko cukuru.
Un šeit cilvēks pats vairs neko tur, tad laikam tad sāks jau zaļterapija.
Tad bez medikamentiem nekā.
Nekādi, jā. Tā tas ir. Mums sāk parādīties arī jautājumi mājaslapā, nu, Jolanta, nezinu, prasas šādi, cik burtiski nieres bojā ķīmiskās dažādas vielas, kā tenzīdi un vai lauksaimnieciskās indes, respektīvi runa par pesticīdiem. Ir šādi pētījumi bijuši jau Tāpat jā, kā jebkur.
Protams, jebkuri sliktie vides faktori, nu, tāpēc taču ir jālieto visi aizsarga līdzekļi, gan tiem, kas strādā ar tiem līdzekļiem, gan arī taču cilvēki nedzīvo taisni tur uz tā lauka, kur kaisa tos pesticīdus. Un es domāju, ka ir jāievēro visas Eiropas Savienības normas, kas ir, un jebkurš ķīmiskais savienojums, kas ir, nu kā, ķīmiska viela, kas ir domāta kaut kā indēšanai, nezāļu vai kukaiņu indēšanai, viņas dzīviem organismiem nav labas.
Kas vēl no tādas, nu, negluži vides lietām, bet apkārtējās, nu, apkārt, nu, jā, principā apkārtējās vides lietām, kas vēl bez mūsu maskustīguma ir nierēm ļoti kaitīgi?
Nu, mums jau, mēs jau paši tās indes sev nozīmējam, kā tabaka, alkohols un nesturīdie pretiekais un līdzekļi.
Arī tie, jā.
Arī tie,
tur liekam tā kā vienādības zīmes bez maz vai,
jā. Jā, jo tās indes jau, ko mēs paši sev nozīmējam, nu, viņas tās trīs galvenās ir, protams. Un arī vakardien, nu, lai cik tas nebūtu paradoksāli, man liekas, ka mēs vairākus gadus jau stāstam par to, ka nesturīdos pretiekais un līdzekļi. Līdzekļus ir jālieto ļoti uzmanīgi un tiešām tad, kad tam ir pamats, tad vakar pirms pieņemšanā bija viena paciente, kura ir parasts faringīts, nu kakla iekaisums vīrusu ģenēzes, nu tikko nesen bijis, un ģimenes ārsts viņai to kakla ieskaisumu ārstē ar nimesilu 7 dienas, un viņa pēc tam nosaka analīzes, viņai kreatinīns uz augšu gāja, fā uz leju.
Un tas
tiešām
nozīmē...
mūsdienās parasts kakla iekaisums ir jārstē ar nimesilu.
Labs jautājums, vai ne? Bet vai pēc tam nieras atgriežas? Nu, kad, teiksim, mēs pretsāpnieks esam nolikuši malā.
Vairumā gadījumu, 90% gadījumu atgriežas tā niera funkcija, tad, kad pārtrauc lietot šos kaitīgos, ja viņi nav bijuši pamatoti līdzekļus, bet ir pacienti, kuriem ir jau bijis nierubojums, piram, ar sirds mazspēju, ar cukura diabētu, ar hipertenziju, tad tas risks, ka tā funkcija nebūs atgrieziniskai lielāka, ja ir bijis jau kaut kāds fonds.
Jā, vēl viens tāds jautājums, kas man urda, pagājušais gads pasaules kauss basketbolā, un tur bija viena epizode, kur serbu basketbolistam pretinieks vienkārši ar elkoni iesita vēderu dobumā, un faktiski pēc tam šim basketbolistam bija jāoperē ārā šī niera, kā izrādījās, kas bija cietus. Tiešām mēs esam tik neizturīgi, jo agrāk bija dzirdēts, ka hokejisti tik pa brīķiem stāsta par to, ka nu, kāds ar nūju ir trāpījis vēderā, un tur ir nu, asintiņas nākušas ārā, jā, visādi citādi, bet tomēr nieras bijuši uz vietas. Mēs esam tiešām tik neizturīgi, ka kurš šāds trieciens...
Man kā ārstam trūkst informācija, lai to komentētu, bet es domāju, diezgan maza varbūtība, jo nieris ir novietots mums vēdara dobuma mugurpusē, aiz vēdara dobuma, apus mugurkaulam, puse zem ribām apakšā, puse nāk no ribām ārā, un
nu, tāds,
vai no vēdara šāds. Cauri visiem vēdara dobuma orgāniem, lai līdz nierēm tiktu, ir diezgan apšaubāmi.
Ka tas ir tā,
jā? Jā, jo nieru biopsijas mēs arī tāpēc taisam cilvēkam no mugurpuses, mēs duram mugurā, nejau caur vēdara dobumu, cauri visiem orgāniem.
Tālūk, jā, bet nu, tātad te ir nu, tāds fakts bijis un... Kādas bijis.
Tik pamatoti.
Jā, labi. Nākamajā pusstundu sāksim mēs ar zālēm, par tām jaunajām zālēm nedaudz vairāk, jo mums tūlī būs arī zvans un sazināsimies ar Nacionālo veselības dienestu par tieši par šīm jaunajām zālēm. Kad tās varētu parādīties kā kompensējumās, nu to mēģināsim arī noskaidrot nākamajās minūtēs.
Kā labāk dzīvot?
Šodien mēs redzījumā runājam par nieru veselību. Šeit studijā Latvijas nefrologa asociācijas prezidente, Rīgas Stradiņa universitātes asociētā profesora nefroloģa Ieva Ziediņa, Latvijas nieru slimnieku asociācijas valdes loceklis Oskars Stankevičs. Un Ieva, pirms mēs tūlīt sazināsimies ar vienu personu, gribētu jūs lūgt nosaukt arī tālruni, kas ir domāts, nu, faktiski konsultāciju tālruni.
Jā, tas ir šundeļ nieru veselības nedēļas ietvaros. Mēs nedēļas beigās, lai visi cilvēki var izdzirdēt. šeit par tām konsultācijām. Rīkojam bezmaksas konsultācijas pacientiem Stradiņas slimnīcā, un arī pēc tam reģionos gan Daugavpilī, gan Valmierā būs bezmaksas konsultācijas pie nefrologa, bet, protams, tur nav tā, ka jebkurš var atnākt un stāties rindā, jo tad tā rinda nezin cik gara būtu. Mēs lūdzam pacientus pirms tam pieteikties, un pieteikties var pa telefonu 67 045 145.
045 145, ja? Tad 67 04 5145, ja? Tad, nu, vēl beigās atkārtosim.
Labi.
Bet tagad gan esam arī sazinājušies ar Nacionālā veselības dienesta zāļu un medicīnisko ierīču departamenta direktora vietnieci Zintu Rugāju. Zinta, labrīt.
Labrīt.
Zinta, mēs jau nedaudz runājam par to, ka ir parādījušies jauni medikamenti, kas varētu palīdzēt nieru slimniekiem, nu, krietni labāk tikt galā ar līgu. Cik tālu mēs esam un kas tie arī par medikamentiem?
Es varbūt tad mazliet ieskicēšu to, kādi medikamenti ir iekļauti pašlaik kompensējumu zāļu sarakstā. Ja mēs runājam par pagājušo gadu, tad pie hroniskas nieru mazspējas vairāk kā 6000 pacientu unikālo ir saņēmuši valsts apmaksāto terapiju, un iztērēts ir ap 4,8 miljonu eiro. Tātad valsts ko apmaksā? Valsts apmaksā eritropoēzes stimulējošos līdzekļus, pašlaik apmaksā dzēles preparātus, antibiotikas un antibakteriālos līdzekļus, D vitamīnu un līdzekļus kalcija un fosforu vienmaiņas traucējuma ārstēšanai. Protams, tajā gadījumā, ja pacientam ir nepieciešams vai nu holesterīnu samazinošie līdzekļi, vai diabēta ārstēšanai nepieciešamie līdzekļi, vai, teiksim, sirds mazspējas līdzekļi, vai hipertenzijas ārstēšanai nepieciešamie līdzekļi, tad pacients to var saņemt pie citām atbilstošajām diagnozēm. Bet es zinu to, ka pacientiem ar hronisku nieru mazspēju un arī ārstiem vairāk interesē tātad arī tā specifiskā terapija, kā SGLT2 inhibītori un nesteroīdiem minerālu kortikoīdu receptoru antagonisti, un to iekļaušanu kompensējamo zāļu sarakstā. Attiecībā par SGLT2 inhibītoriem, tad, protams, pacientiem, kuriem ir otrā tipa cukura diabēts, viņi ir mazliet tā kā privileģētākā stāvoklī, jo kopš neilga laika, tad, ja pacients ir aizgājis pie ārsta, viņam ir otrā tipa cukura diabetes pie nefrologa, un nefrologs uzskata, ka ir jāsāk lietot SGLT2 inhibītori, tad vairs pacients nav jāzināt pie ģimenes ārsta vai endokrinologa, tad arī var uzsākt šo terapiju, nefrologs nozīmē terapiju. Un tālāk jau pacients var arī turpināt saņemt receptes pie ģimenes ārsta. Bet, ja mēs runājam par jaunu zāļu iekļaušanu pie citām diagnozēm un citām pacientu grupām, tad tur, kur ir nepieciešama papildus budžeta līdzekļi, tad jā, tas ir jautājums par papildus finansējumu. Un NVD katru gadu gatavo aprēķinus un tātad iesniedz šos aprēķinus prioritārajiem pasākumiem, gan tas bija pagājušajam gadā, tātad uz 2024. gadu, gan mēs arī tagad gatavojam uz 2025. gadu, bet tātad šo divu jauno zāļu iekļaušana ir atkarīga no papildus šiem piešķirtajiem budžeta līdzekļiem. Es gribu teikt to, ka NVD prioritātes ir gan jaunu zāļu iekļaušana, gan jaunu diagnožu iekļaušana, bet pati galvenā prioritāte ir tā, lai mēs varētu nodrošināt terapiju un terapijas turpināšanu un nepārtrauktību tiem pacientiem, kuri jau ir uzsākuši un saņem zāles. Tātad kompensējamo zāļu saraksta ietvaros. Vēl gribu teikt, ka šie abi medikamenti ir atzīti par izmaksu efektīviem, tātad pie kroniskas nieru maskējas, bet to iekļaušana ir atkarīga, kā jau es teicu, no papildus piešķirtajiem budžeta līdzekļiem.
Par kādiem līdzekļiem mēs runājam, apmēram tā summa, cik varētu būt miljoni visdrīzākais?
Jā, tie ir miljoni, tik tiešām tas ir trešajā gadā ap 4,6 miljoniem par abiem medikamentiem kopā.
No maz.
Mēs dzirdam, kad saka trešajā gadā, tas nozīmē trešā gadā, kad viņi jau būs kompensēti un kad visiem pacientiem, nu, nekad nebūs nevienā valstī nav visiem pacientiem, jo tas mērķis ir, lai aptvērtu 80% no pacientiem, kam viņi nepieciešami ir. Un trešais gads, tas nozīmē, ka pirmā gadā būs mazāk, otrā gadā būs bišķi vairāk un trešā gadā mēs varam cerēt, ka mēs būsim aptvēruši to populāciju un NVD patīk nosaukt to skaitli, kas būs trešā gadā, jo tas ir vislielākais, jā, protams.
Bet,
nu... Jā, bet mēs jau nevaram nerēķināties ar to naudu, jo ja mums iedod, teiksim, to, kas ir vajadzīgs pirmajā gadā, tas miljons un vēl mazliet, tad ko mēs darīsim tad, kad būs pieaugs pacientu pieaugums? Nu, mums ir jārēķinās ar šo pēc iespējas maksimālo naudas daudzumu.
Tā, ka vēl šeit kaut kādas cīņas būs visdrīzākais.
Man jau cerēt, ka tenī trešajā gadā mums arī valstī ekonomiskā situācija būs savādāka. Kā mēs varam zināt, kāda būs pēc trim gadiem pieejamais finansējums?
Tās prognozes pagaidām nav pārāk spīdošas, jā, teiksim tā. Nu, skatīsimies, kā runā pēc Eiropa parlamentu vēlēšanām, vēl tad daudz kas mainīsies.
Tā, ka nodokļus palielās.
Jā, 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 tieši tā, tad redzēsim arī, kas tālāk būs. Es domāju, ka mēs sniedzām ieskatu. Zinta, paldies, lai veids šodien darbos Nacionālā veselības dienesta zāļu un medicīnisko ierīču departamenta direktora vietniece bija kopā ar mums. Viņi ieskicēja šo, tad nu, trīs gadu laikā, nu, tomēr, nu, kādam tad tiks jau pirmajā gadā, jā, tad tā
jā,
tas
bet,
strādā,
bet
jā.
Tas, saprotiet, ir arī tā, ka tagad saka, nieru slimība, kroniskā nieru slimība tiks iekļauta prioritāšu sarakstā. Kā jūs domājat, ko nozīmē vārds prioritāte?
Nu, tas nozīmē kaut kam rindai pa priekšu.
Tas nozīmē kaut kas pirmais,
jā,
vai ne?
Jā, jā.
Bet, ja mēs paskatāmies uz prioritātēm Nacionālā veselības dienesta vai veselības ministrijas sarakstā, cik daudz prioritātes tur ir?
Nu, noteikti pietiekam daudz.
Jā, vismaz 50 prioritātes.
Jā.
Vismaz 50 prioritātes. Un tad, kā viņi izšķiros, kura no tām prioritātēm tiešām ir prioritātes?
Es par šo gribēju jautāt vēl saistībā ar Pasaules veselības organizāciju. Ja mēs visi taisām par prioritātēm, tad prioritātes nesanāk. Bet kā šeit rīkoties? Nu, kā tas būtu pareizi arī no nieru veselības viedokļa? Nu, kā tad izšķirt, kurš tad tiešām ir tā reālā prioritāte? Tas nozīmē, nu, nieru maspēja, nu, tā ir, jā, dzīves kvalitātes pasliktināšanās, jā, nu, tā ir dialīze un tā tālāk. Nu, cilvēks tā kā turpina dzīvot, jā, tas atšķirībā, piemēram, no onkoloģijas, kuriem nekas netiks darīts, tad cilvēks aiziet ļoti ātri.
Jā, bet jūs saprotat, kāda dzīve ir ar dialīzi. Tas, ka dialīze saglabā cilvēka dzīvību, tas ir viens, bet kāda tā cilvēka dzīve ir dialīzē, to Oskars var labāk pateikt, nekā es, kā cilvēki jūtās dialīzē. Vai tu esi spējīgs piecelties no dialīzes gultas un iet uz darbu, vai tu esi spējīgs maksāt nodokļus, vai tu esi spējīgs kaut ko savai ģimenei izdarīt, vai tu vari aiziet tikai mājās un iekrist gultā un nogulēt atlikušo dienas daļu.
Vienmēr sakot, tā dzīves kvalitāte
ir nekāda. Un saņemt invaliditātes pensiju.
Jā, Oskar, jā.
Tā dzīves kvalitāte, tajā brīdī, kad tev ir dialīze, tā dzīves kvalitāte ir pakārtota dialīzei. Tu, respektīvi, nevis dzīvo dzīvi kā dzīvu dzīvi, bet tu dzīvo dzīvi priekš dialīzes. Trīs reizes nedēļā tev ir 4 stundas jādializējās. Jā, ir arī citas alternatīvas, bet jebkurā gadījumā tev visu laiku jārēķinās ar to darbspējas, nu, noteikti ir stipri samazinātas, jā. Un pie ļoti laba scenārija, ja ir tu jūties labi un viss, tad, nu, tas ir, tu vari strādāt un attīstīties un darboties un es teiktu, eksistēt, mēģināt dzīvot, bet ir ļoti daudz cilvēku pacienti un īpaši pacienti, kam ir ilgstoša dialīze, nu, tad viņi tiešām tikai eksistē, dzīvo priekšdielīs. Un iepriekš vienkārši minētie 2-3 gadi, par ko šeit runāju, man vienmēr ir licies ļoti interesanti, ka mēs runājam par naudām, kas tiek iztērētas priekš kaut kādām zālēm. Pieņemsim priekš šīm jaunajām zālēm. Bet jautājums, vai mēs rēķinam, cik cilvēki šo 3 gadu laikā, uzsākot šodien lietot šīs zāles, nenokļūtu, pieņemsim, līdz dializei. Dakter neļaus man samelot, bet šīs zāles paildzina nu, pie labiem scenārijiem pat pa 10 gadiem. 11 gadiem, jā.
Mieras turpina strādāt, jā.
Mieras pašas turpina strādāt. Un cik es zinu, vismaz cik mums ir arī dažādās konferencēs stāstīts, kad vissliktākā nieru funkcija, bet pašas, ja strādā, ir daudz labāk nekā vislabākā dialīze. Līdz ar to vienkārši, nu, cik izmaksā dialīze gadā uz vienu pacientu un cik izmaksātu šim pacientam šodien aizstāt šo dialīzi ar zāļu terapiju. Tur būtu matemātika būtu, mēs varētu iegūt jā. Pretēji miljonus, ko mēs iegūstam.
Bet tādā gadījumā nu, tad jāuzliek tas uz papīru un jāparāda. Nu,
mēs jau rādam,
jā,
bet viņi mums saka, bet jūs saprotat, ka tas ir klāt, jo redzat, kā nu, mēs, viņi rāda tā, cik mēs šodien iztērējam, bet ir grūti parādīt, ko pienesīs klāt tas cilvēks paliekot darba tirgū, paliekot strādāt un neiztērējot naudu par dialīzi.
Nu, bet šo pirmā kursa students ekonomikas fakultātē varbūt ne, bet fizmatos, nu, matemātiska modela ātri uztaisīs, ka pateiks, ka ja tev ir 3 reizes nedēļā jāiet uz dialīzi pa 4 stundām, tad ja cilvēks tajā brīdī ir strādāt griboši un var strādāt to 4 stundu vietā, tur ļoti ātri var sareiķināt šo ekonomisko
efektu.
Mums
jau arī tā liekas, ka to vajadzētu sadzirdēt gan finanšu ministrijai, gan veselības ministrijai, un tad varbūt arī Nacionālām veselības dienestam būtu brīvākas rokas iekļaut tā zāles, jo no tiem Rugājas kundas nosauktajām zālēm tās visas zāles ir komplikāciju ārstēšanai, jā. Ne pašas slimības.
Pat tā.
Jā, jo viņa teica eritropoja stimulējošie līdzekļi, tas ir anēmija, mazesenībai komplikācija, un pie tam nosauktais dzels jau šogad nav pieejams 2004. Gadā, jo medikaments tas, kurš ir kompensējamo zaļu sarakstā Latvijā nav pieejams, un cilvēki dzels preparātus nevar saņemt. Mēs izrakstam recepts, viņi iet uz aptieku un saka, zāles nav.
Vēl labāk.
Jā, un tas pats pagājušajā gadā bija ar kalcija fosforu vilmaiņas ārstēšanai nepieciešamām zālēm. Mēs arī atkārtot runājam ar NVD, nu vai nu tad ņem ārā vai citai kompānijai dod to kompensāciju, kas tomēr tās zāles nodrošina, jo vasarā no vasaras līdz pat oktobrim 4 mēnešus bija pārtraukums, ka nebija šie medikamenti pieejami un pacientiem bija kaut kur jāpērk Lietuvā vai jāpērk pa pilnu maksu saules aptiekā un tad paldies Dievam oktobrī tās zāles atkal bija pieejamas un tad pacienti varēja saņemt.
Un kāpēc šādi logi ir veidojis?
Tāpēc,
caurumu drīzāk jāsaka.
Tāpēc, ka saka, ka saistībā ar karu Ukrainā ir piegāža traucējumi un ražošanas traucējumi.
Joprojām, jā, un tas īsti vēl nav atrisināts.
Jā, nu, tas ir informācija, ko es zinu, gan jau tad konkrētā kompānija, kurām ir uzdevums tās zāles piegādāt, var arī pateikt, kāpēc nebija tā.
Tad šo visu klausoties, man tā rodas tad sajūta, ka principā ir labas zāles, kuras pagaidām tad netiks kompensēts, jā, tas, ko mēs runājām par to Pantheonu vismaz 4 kolonnām, jā, un tas paliks vēl uz kaut kādu laiku uz pacientu pašu birkas, jā.
Jā, jo arī tad, kad man vienmēr musina tas, kad runā par veselības budžetu. Par veselības budžetu runā to, ko no mūsu nodokļa naudas novirza veselības aprūpē. Bet vai tur tiek iesaistīts tas, ko cilvēki paši izlieto visu savai veselības aprūpē? To, ko viņi paši nopērk zāles, paši samaksā no savas kabatas par izmeklējumiem un zālēm?
Nu, to jau laikam, ka nē.
Nu, man arī šķiet, ka nē.
Dīvaina situācija, teikšu tā. Nu, jācer, ka ir kaut kāds plāns, kā to visu risināt. Tas nav tikai naudas jautājums, es saprotu, jā. Tāpēc tas ir arī kaut kā Tas ir kopējās koncepcijas jautājums.
Es domāju, ka tas ir kopējās koncepcijas jautājums, jo vienmēr cilvēkiem liekas, ka kaut ko tā kā samaksājot, mēs tikai iztērēsim. Bet to, ko mēs gribam parādīt, kad ja jūs iztērēsim šo mazimiņu, tad tas iegūms būs divkāršs vai trīskāršs. Un mēs gribam, lai jūs sakat, ekonomikas pirmā kursa students to var sarēķināt. Mēs gribētu, pirmā kursa students, mēs gribētu, lai to pašu aprēķinu redz arī Finanšu ministrija, Veselības ministrija vai tas, kuram ir gala vārds tanī lēmuma pieņemšanā piešķirt vai nepiešķirt.
No, cerams, ka šobrīd arī kāds mūs dzird un izdara attiecīgos secinājumus, ja, ka, kas būtu gan mūsu Latvijas iedzīvotājiem labāk, gan arī, es domāju, beigās arī valstī kopumā labāk. Tā, nedaudz nav daudz mums jautājumu šodien, bet nu, tie, kas ir, tas ir. Tad WhatsAppā mums atsūtījusi ir mums radioklausītājs laikam, ja, par to, ka uztraucas par mammu savu 65 gadi un ir, protams, diabetes, liekais svars, bet nu, ikdienā daudz lieto ūdeni maz, bet toties dažādas tējas maisiņas, respektīvi tā dažādas tējas lieto. Nu, īsti labi neesat.
Var teju, protams.
Jā, nav tā, ka...
Var dzert, jā, un arī cilvēki bieži jautā, vai var dzert gāzētu ūdeni. Jā, protams, var dzert gāzētu ūdeni, jo tas, nu tā ir soda, ja bikarbonāts, kas tur ir klāt, kas rada tos burbulīšus, nekas kaitīgs nierēm nav un ir pat labvēlīgs, jo dara mūsu organismu vairāk sārmainu, tā kā viss labi, dzerat, ja garšo gāzēts ūdens, dzerat nierēm, viss patīk.
Bet urīni dzenošie dažādi, nu nezinu, tāpat kafiju pieņemsim, jā? Nu,
kafiju ļoti liels pētījums tikko bija publicēts no, jo piram Dānijā un Anglijā ir tādi lieli reģistri, kur viņi pacientus uzskaita un seko arī veseliem cilvēkiem, kādi viņu dzīves paradumi un tam līdzīgi. Un mēs zinām, ka kaut kad jau sen 30 gadus apakaļ, domāju, tur kafija paaugstina spiedienu, rada arteriālo hipertenziju, kafiju nevajag dzert. Pēc tam jau bija pētījumi, ka kafija nepaaugstina tik ļoti spiedienu, kad zemu viņa paaugstina, bet augstu augstāku netaisa. Kad jā, droši dzerat kafiju, nu, līdz 3 kruzītēm dienā. Un tikko šogad sākumā bija publicēts pētījums par kafijas dzeršanu Anglijā, un tas, ko viņi novēroja, ka tie, kas dzer 4-5 kruzītes dienā, 4-5
nu,
atkārtoši. Jā, nu, tās, mazons, nu, noteikti, jā. Es domāju, tas ir 100 ml domāts. Bet 4-5 dienā tiem ir mazāk aritmiju, mazāks visi sliktie kardiovaskulārie notikumi, un tie dzīvo ilgāk nekā tie, kas kafiju nedzer.
Nu tālūk, jā, pavisam vienkārši. Vēl viens jautājums, kāds ir normāls filtrācijas ātrums, jau kad ir pāri 70?
Nu, tad attiecīgi mēs varam izrēķināt.
Pēc tās pašas formulas, jā?
Pēc tās pašas formulas, tad 100 būtu normāli, tad no 40 gadiem, tad 30 gadi ir klāt, tātad minus 30, tātad 100 minus 30.
70.
70, jā.
Tuvojas jau tai normai, jā. kur sāks mazspēja, jā, tad 60.
Nē, viņa nav mazspēja, ja pacientam nav albuminūrijas un viņam 70 gados filtrācija ir 70, viņam ir normāla nieru funkcija.
Jā, Guns man raksta, Elvi, valstī ir totāls naudas trūkums. Naudas, protams, vienmēr būs par maz, bet to saprātīgi izlietot un ar skaitļiem pierādīt to, ka tomēr šādi būs labāk. Nu, tas gan ir negluži pienākums visiem, jā, bet nu, katrā gadījumā veselais saprās to diktē šādu lietu, vai ne? Nu, tā ir, jā. Tā, līgums jautā, bet kā ar pašu pacientu atbildību par nonākšanu līdz dializei? Gadiem ilgi apzināti nepareizu organismu apgrūtināšanu ar nepareizu uzturu alkoholu smēķēšanu, kā tā, kad visiem tad jāpiedalās šo cilvēku ārstēšanā? Nu, šis parasti par smēķētājiem, šis jautājums bija kādreiz mums ļoti populārs, to uzdeva radioklausītāji. Ne visas gadījumus mēs, protams, varam likt vienā maisā, vai ne? Jo tikai veselīgs dzīvesveids viss nosaka. Neveselīgs drīzāk.
Priekšlikums ir tāds, ka mums jau vajag advokātu blakus, kurš var pierādīt, vai viņš tiešām ir smēķējis un vai viņš tiešām ir lietojis alkoholu, tad, un tad tiem nekompensēt zāles. Nu, tad, kurš to var, šķirot, kurš to kurš
vienmēr
to
saka, pats vainīgs, nu tā nedrīkst teikt.
Nē, nu, protams, kad bet vai mēs varam, nu, taču nevar izšķirot pacientus, vai tu smēķēji vai tu nesmēķēji. Protams, ka tas ir slikti un tas tikai pasliktina to situāciju, bet kāds ir priekšlikums, kā to var izšķirot? Es nedomāju, ka mēs to varam izšķirot.
Nē, tā nestrādās nekādā gadījumā. Ja?
Man tā liekas, to, ko mēs iepriekš arī runājām, kad smēķēt ir slikti, lietot alkoholu, protams, ir slikti, bet ja cilvēks laicīgi pārbaudās, tad iespējams, ka viņš pietiekam laicīgi arī uzzina, ka tas ir ne tikai slikti, bet tas jau apdraud kaut kādus un var iestāties nākamie soļi. Un tad viņš iespējams, ka beidz.
Nu, un jau veselē saprāts sāk cilvēkam precīzi, diktēt, ka tu negribi aiziet līdz tai dialīzē. Nu,
kāda atbildība, protams, katram mums pašam ir, jā, bet tieši tā kā daktars saka, nu, izvērtēt, kurš tad ir tas cēlonis, ir ļoti grūti, vai tas tiešām ir nosauktie preparāti vai nē. Tā kā...
Un alkohols un cigaretes joprojām ir brīvi nopērkams.
Jo es domāju, bet taču arī Covid laikā bija tā, kad arī tos pacientus, kas nebija vakcinēti, mēs taču tāpat ārstējām. Mēs neteicām, ja jums nav vakcinācijas pases, mēs jūs slimnīcā
neuzņemam. Iekšā,
jā.
Tā tas ir. Vēl pēdējais jautājums no Vilmas, ko darīt, ja nemaz neslāpst? Tas par to jāuztrauc?
Jā, tā ir. Tad ļoti labi, kad viņi aktualizēja šo jautājumu, jo it sevišķi cilvēkam kļūstot vecākam, šie te slāpju receptori ir mazāk un cilvēks neizjūt slāpes. Līdz ar to, protams, mēs mudinam cilvēkus vai nu uz rakstām galda nolikt vai uz virtuves galda, tur, kur cilvēks vairāk redz to vietu, ūdens pudeli vai karafe ar ūdeni vai jebkas, kas patīk liela glāze ar ūdeni, lai ir acu priekšā un cilvēks padzerās. Bet tā ir taisnība, tas ir fizioloģiski, kad kļūstot vecākam, tas slāpjas.
Vai nu YouTube atrodiet, kur skan čalo strautiņš vai duša, tas radot efektu, ka gribas pacerties. tā, vismaz ir dzirdēts. 6704-5145, šis ir šis informatīvais tālrunis.
Nē, tas ir tālrunis, kur var pieteikties uz konsultācijām šonedēļ. Tas ir tikai šonedēļ, jo nākamnedēļ vairāk tas telefons nebūs aktuāls, bet taisnība nieru veselības nedēļas ietvarošais telefons ir aktuāls un par to var pieteikties uz konsultāciju.
Tātad vēlreiz 6704-5145. Lūgtā. Paldies par sarunu. Šodien saku Latvijas nefrologu asociācijas prezidentei, Rīgas Stradiņa universitātes asociētai profesorei, nefroloģei Ievai Ziediņai un Latvijas nierslimnieku asociācijas valdes loceklim Oskaram Stankēvičam par sarunu. Paldies un lai veicas.
Paldies.
Tā, paldies. Rīt, kā jau dzirdējāt, tad runāsim mēs par auto, moto, velo un arī sabiedriskā transporta lietām. Saliksim to visu kopā kopējā plūsmā, kurš kuram dos ceļu un vispār jau izrunāsim rītraidījumā. Jauk dienu visiem atā.